Ert News Radio 105,8.
Σε πολλές, καταρχάς, από τις μεγάλες οικονομίες σήμερα, η συζήτηση είναι εντελώς αντίστροφη από αυτή που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Είναι από το πού θα περιοριστούν δαπάνες, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα μετατεθούν, πώς θα καλυφθούν δημοσιονομικά κενά. Στην Ελλάδα, μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κρίσης που βιώσαμε όλοι, έχουμε πλέον δημιουργήσει τις συνθήκες για μια διαφορετική συζήτηση. Πώς αξιοποιούμε με υπευθυνότητα τη δυναμική που πλέον έχει αποκτήσει η οικονομία, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το εισόδημα, την παραγωγή, την οικογένεια και τις προοπτικές της χώρας, χωρίς να διακινδυνεύσουμε όλα εκείνα τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών. Η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε, οι επενδύσεις ενισχύθηκαν, η φοροδιαφυγή περιορίζεται μέσα από την ψηφιοποίηση και γι' αυτό έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Ένα πακέτο το οποίο αγγίζει σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, βρίσκεται και μια κρίσιμη πολιτική διαφορά. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον το λογαριασμό και δεις το μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο και όταν αυτές οι δυνατότητες έχουν πια δημιουργηθεί από την προσπάθεια μιας ολόκληρης, θέλω να τονίσω, κοινωνίας, τότε το να μετατρέπεις την πρόοδο της οικονομίας σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη, δεν συνιστά παροχή, συνιστά υποχρέωση, συνιστά δικαιοσύνη, συνιστά ενσυναίσθηση. Η οικονομική πολιτική, κυρίες και κύριοι, το ξέρουμε όλοι καλά, αφορά και το αν βγαίνει ο μήνας για τον πολίτη. Αν μια οικογένεια αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, αν ένας νέος άνθρωπος θα δει περισσότερες δυνατότητες μπροστά του. Η δική μας πολιτική απάντηση σε όλα αυτά περιλαμβάνει τρεις μεγάλους άξονες. Ο πρώτος είναι το δημόσιο χρέος. Μειώνουμε το βάρος της χώρας, περιορίζουμε τους στόχους, ενισχύουμε την αξιοπιστία μας, δεν μεταφέρουμε το λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Ο δεύτερος είναι το ιδιωτικό χρέος. Δίνουμε περισσότερα εργαλεία ρύθμισης, βοηθούμε ανθρώπους και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα. Και ο τρίτος είναι αυτός που παρουσιάζουμε σήμερα. Η στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας, της παραγωγικής οικονομίας. Οι τρεις αυτοί άξονες δεν είναι τρεις ξεχωριστές πολιτικές. Είναι μία πολιτική, είναι η ίδια πολιτική. Μειώνεις το δημόσιο χρέος για να ελευθερώνεις το μέλλον της χώρας. Αντιμετωπίζεις το ιδιωτικό χρέος για να απελευθερώσεις πολίτες και επιχειρήσεις από το παρελθόν και χρησιμοποιείς την ανάπτυξη για να βελτιώνεις και το παρόν και τις προοπτικές του μέλλοντος. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030, την οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Και αυτή η συμφωνία έχει τέσσερις καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέσσερις προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική, μία απλή λογική, μεγαλύτερη ανάσα σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε, από μία Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό και μία κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότερο οι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και οι δύο προτάσεις είναι ταυτόχρονα αληθινές. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα. Ξεκινώ από τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί εδώ αποτυπώνεται μια σημαντική αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί συνολικά στην οικονομία. Το My Data, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, μας δίνουν πλέον πολύ περισσότερα πραγματικά δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα, δεδομένα πεδίου. Στην πραγματικότητα, το έχω πει πολλές φορές, αφήστε με να το επαναλάβω, η λέξη ψηφιακό είναι το αντίθετο της λέξης τεκμαρτό. Το τεκμαρτό είναι παραδοχή, υπόθεση εργασίας. Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο. Γι' αυτό κάνουμε τώρα ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας, πώς είναι συνεπής? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας και 5 εργαζόμενους, με ελάχιστο καθαρό εισόδημα 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, θα πληρώνει πλέον 2.249 ευρώ φόρο το χρόνο. 2.500 ευρώ λιγότερα από σήμερα. Και εδώ να τονίσω ότι το 63% της εστίασης είναι ατομικές επιχειρήσεις, οι 54% από τις 86.000 και το 70% του λιανεμπορίου. Να πω επίσης ότι το ξέρετε, το ξέρουμε, ότι στην εφαρμογή του τεκμαρτού υπήρξαν και αριθμίες και όπου βρήκαμε αυτές τις τρευλώσεις τις διορθώσαμε. Το είχαμε κάνει νωρίτερα στις λαϊκές αγορές, αναγνωρίζοντας ότι οι πολίτες εργάζονται 180 με 200 μέρες το χρόνο. Μειώσαμε αντίστοιχα το τεκμαρτό. Τώρα θα το κάνουμε και στα ταξί. Το τεκμήριο να ακολουθεί δηλαδή το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας και ένα ανήλικο παιδί που κληρονόμησε μία άδεια να μην αντιμετωπίζεται φορολογικά ως ενεργός επαγγελματίας. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες, από ένα σύνολο 245.000. Αυτή είναι μια επιλογή υπέρ της παραγωγής και της περιφέρειας. Ένας αγρότης με 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα κερδίζει έτσι 1.540 ευρώ ετησίως. Για τους τρίτεκνους το μέτρο αφορά σχεδόν 87.000 ανθρώπους. Είναι συνέχεια μια σταθερής πολιτικής για το δημογραφικό. Σας θυμίζω την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που είχε αυτή την έμφαση. Ένας τρίτεκνος μισθωτός με 20.000 ευρώ ετήσιο μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ το χρόνο. Με 30.000 ευρώ εισόδημα κερδίζει 1.800 ευρώ ετησίως. Συνταξιούχοι. Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης εδώ, η εθνική σύνταξη είναι σήμερα 446 ευρώ μεικτά. Δηλαδή το καθαρό ποσό που καταλήγει στον συνταξιούχο είναι χαμηλότερο. Αντίθετα, η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται καθαρή στη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων. Επομένως, σε όρους καθαρού εισοδήματος, η ετήσια ενίσχυση ξεπερνά το ποσό μιας επιπλέον μηνιαίας εθνικής σύνταξης. Αυτό το μέτρο, μαζί με τις αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου του 2027, θυμίζω χωρίς πλέον το βάρος της προσωπικής διαφοράς, μας επιτρέπει να αρχίζουμε να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, ξέρουμε τι έχασαν, ξέρουμε πόσα σήκωσαν στις πλάτες τους. Και εδώ να προσθέσω ότι από το 2027 θεσπίζουμε, έπειτα από 15 χρόνια, ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημόσιους λειτουργούς, για τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους που βρίσκονται δηλαδή καθημερινά στην πρώτη γραμμή της λειτουργίας του κράτους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση, θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές, μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027, επιπλέον 402 ευρώ το 2028, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Και συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που μειώνουν το κόστος της εργασίας, αφήνουν περισσότερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις, δημιουργούν πιο ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις. Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επίσης, από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου θα μειωθεί από το 55% στο 50%. Και για τα νομικά πρόσωπα, από το φορολογικό έτος 2028 θα γίνει μια σταθερή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο. Ο στόχος ποιος είναι? Από το 80% που είναι σήμερα, να φτάσει σταδιακά στο 50%. Έτσι αφήνουμε περισσότερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις για να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν καλύτερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Να σταθώ λίγο στο μέγεθος αυτής της απόφασης. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Δηλαδή, μόνο αυτό το μέτρο για εκείνη τη χρονιά, γιατί μετά έρχεται η προκαταβολή από τις επόμενες χρονιές, απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που παράγουν και επενδύουν. Παράλληλα, δίνουμε ισχυρότερο κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους, επιταχύνουμε τις αποσβέσεις των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό από τα 10 στα 6 χρόνια και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί. Ξεκινάμε από την περιφέρεια, γιατί η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού και να δημιουργεί ευκαιρίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το κόστος της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος, εδώ να πω, ξεκινά από τα 82 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και φτάνει τα 201 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Ταυτόχρονα, τη μαριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα, ώστε η στήριξη που παρέχει η πολιτεία να μην χάνει την αξία της με την πάροδο του χρόνου. Ήταν ένα δίκαιο και λογικό αίτημα και ερχόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και από το 2027 καταργούμε τον ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, σήμερα θα ίσχυε έως 1.500 και αυτός ο αριθμός πάει στους 2.200 κατοίκους για την Δυτική Μακεδονία. Το 2027 θα έχουμε το υψηλότερο επίσης πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενισχυμένο, με επιπλέον 1,05 δις ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο προγραμματισμό. Από το 28 θα προσθέτουμε 1,45 δις κάθε χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη σύγκριση, διασφαλίζοντας ότι η επενδυτική δυναμική της χώρας θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας κατευθύνεται στις υποδομές και την ενέργεια. Ο στόχος που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με προσωρινές επιδοτήσεις. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε υποδομές, στις ΑΠΕ, στα δίκτυα και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ώστε να μειώσουμε μόνιμα το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την εξειδίκευση αυτών των μέτρων θα κάνει αύριο ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου. Κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της πολιτικής μας βρίσκεται πάντα το εισόδημα από την εργασία. Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2021 βρίσκεται σήμερα στα 920 ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1000 ευρώ ή τα 1300 για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες. Η αύξηση αυτή είναι 54% μέσα σε 7 χρόνια και μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αυτή η αύξηση σημαίνει περισσότερα καθαρά χρήματα κάθε μήνα στην τσέπη του εργαζόμενου. Η ανακούφιση απέναντι στο κόστος ζωής είναι προφανώς απαραίτητη. Αλλά ο στόχος είναι μεγαλύτερος. Οι μισθοί να ανεβαίνουν επειδή ανεβαίνει η παραγωγικότητα, επειδή οι επιχειρήσεις επενδύουν, επειδή η οικονομία δημιουργεί εν τέλει περισσότερη αξία. Η φιλοδοξία μας είναι κάθε πολίτης να μπορεί όλο και περισσότερο να προχωρά με το εισόδημά του, τη δουλειά του και τις δικές του δυνάμεις. Και υπάρχει ένα ακόμη πεδίο που το διαθέσιμο εισόδημα συναντά ίσως σήμερα τη μεγαλύτερη πίεση. Η στέγη. Δεν υπάρχει, εγώ θα πω εδώ, μια εύκολη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Έχει πολλές αιτίες και είναι πανευρωπαϊκό, έχει πανευρωπαϊκή πτυχή. Γι' αυτό και σε ό,τι αφορά εμάς κινητοποιούμε καινές κατοικίες, παρατείνουμε τα φορολογικά κίνητρα για ανακαινήσεις και νέα κτίρια, διατηρούμε περιορισμούς στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις, προχωρούμε στο νέο σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυξάνουμε από 3 σε 15% το φόρο μεταβίβασης κατοικίας για πολίτες τρίτων χωρών. Το μέτρο αυτό, θέλω να τονίσω, θα ισχύσει από την πρώτη εβδόμου του 2027, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να ευνηδιάσουμε την αγορά, και να προσδιορίσω επίσης ότι θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα. Και όπως επιβραβεύουμε τη συνέπεια, οφείλουμε ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε δικαιοσύνη στους φορολογικούς κανόνες. Γι' αυτό και όταν πολύ υψηλές αμοιβές μελών, διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών προέρχονται από τη συμμετοχή στα κέρδη, το τμήμα τους πάνω από τις 60.000 ευρώ θα φορολογείται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 με 15% αντί για 5% που ισχύει σήμερα. Γιατί κάνουμε αυτή την αλλαγή? Γιατί σήμερα αυτές οι αλλαγές φορολογούνται με 5%, ενώ τα stock options φορολογούνται με 15%. Διορθώνουμε μία προφανή φορολογική ασυμμετρία. Και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής, δεν αλλάζει ο φόρος στα μερίσματα. Για τους μετόχους που βάζουν τα κεφάλαιά τους και αναλαμβάνουν το επιχειρηματικό ρίσκο, ο φόρος μερισμάτων παραμένει στο 5%. Τώρα, το δημοσιονομικό κόστος όλων αυτών των μέτρων, έχουμε πει ότι είναι για το 27 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, για τα μέτρα που είναι εντός του 26 μιλάμε για 605 εκατομμύρια ευρώ, και σταδιακά το κόστος πάει στα 3,6 δις μέχρι το 2030. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο. Κάθε μέτρο έχει τη χρηματοδότησή του. Θέλω όμως να κλείσω με μία παρέμβαση που η σημασία της ξεπερνά κατά πολύ το δημοσιονομικό της κόστος. Γιατί δεν είναι ένα ακόμη μέτρο, είναι μια αλλαγή νοοτροπίας, είναι μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει πολιτική για την επόμενη γενιά. Τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε όλες και όλοι πολύ καλά, επιδιώκουμε να χτίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική για την οικογένεια. Υπάρχει το Α21, το οποίο στηρίζει τις καθημερινές ανάγκες με ρητά εισοδηματικά κριτήρια. Το επίδομα γέννησης, το οποίο στηρίζει την οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Και η φορολογική μεταρρύθμιση, που ανακοινώσαμε πέρσι, ήμασταν εδώ στο ίδιο σημείο πριν από ένα χρόνο, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου του 2026 και που έχει σαν στόχο τι, να αφήσει περισσότερο εισόδημα στην οικογένεια. Τώρα λοιπόν κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά, και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία. Για το μέλλον ενός παιδιού. Τα χρήματα αυτά δεν θα μένουν απλώς στην άκρη, θα επενδύονται, θα δουλεύουν, θα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί. Και θέλω εδώ να προσθέσω επίσης ότι υπάρχει και κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ελλάδα, τη δύναμη και τη συνοχή της οικογένειας. Δεν χρειάζεται να βάζουν σε αυτό το λογαριασμό χρήματα μόνο οι γονείς. Δεν χρειάζεται να εστιάσουμε αποκλειστικά και μόνο σε αυτό, αλλά να δούμε ότι μπορεί να βάλει χρήματα και ο παππούς και η γιαγιά, ο νονός, ένας συγγενής, ένας οικογενειακός φίλος. Στα γενέθλια, στη γιορτή του παιδιού, θα μπορούν να βάλουν 20-30 ευρώ στο λογαριασμό του. Προτιθέμεθα αυτό να το κάνουμε πολύ εύκολο στο να γίνεται. Και για κάθε 30 ευρώ που θα βάζουν, το κράτος θα έρχεται και θα προσθέτει άλλα 30. Έτσι, ακόμη και με μικρά ποσά, ένα παιδί μπορεί στα 18 του να έχει αποκτήσει ένα δικό του κεφάλαιο. Το ζητούμενο, κανένα παιδί να μην ξεκινήσει από το μηδέν. Και εδώ, επιτρέψτε μου να προσθέσω, αυτή η επιλογή εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση. Την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την προσπάθεια να συνδέσουμε καλύτερα τις μεγάλες αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων με τις επενδύσεις που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία για να μπορέσει ταυτόχρονα να αναπτυχθεί. Αυτό δηλαδή θέλουμε να κάνουμε και εδώ. Από τη μία, μιλάμε για αλλαγή κουλτούρας, καλλιέργεια κουλτούρας αποταμίευσης. Από την άλλη, να μετατρέψουμε, αν είναι δυνατόν, το μεγαλύτερο μέρος της αποταμίευσης αυτής σε επένδυση. Σε κεφάλαιο που θα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, τις επιχειρήσεις, την καινοτομία και τις νέες θέσεις εργασίας. Και φυσικά, όπως είπα, να ξαναβρούμε ενδεχομένως το νήμα αυτής της κουλτούρας που υπήρχε και παλιότερα, της κουλτούρας της αποταμίευσης. Ένα παιδί που θα μεγαλώνει γνωρίζοντας ότι ένα μέρος του εισοδήματος μπορεί να αποταμιεύεται, να επενδύεται και να δημιουργεί αξία για το μέλλον, ξεκινά αλλιώς. Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ. Τα μισά θα τα έχει καταβάλει η πολιτεία. Έχουμε πιθανές αποδόσεις. Με 3% απόδοση το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει στις 64.000 ευρώ. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα απόδοσης 5%, 7%, λέει, το ποσό μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ είμαστε σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα για να μπορούν να δοθούν επιλογές στους γονείς, αυτή θα είναι η σύλληψη, να μπορεί ο κάθε γονιός να διαλέγει ένα προφίλ για το συγκεκριμένο λογαριασμό και αναλόγως να πράττει. Το ποσό είναι σημαντικό. Θυμάμαι από παλιά πώς συζητούσαμε για να μπορεί η κουλτούρα του εφάπαξ να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσό στο τέλος του επαγγελματικού βίου να έρθει στην εκκίνηση του βίου για κάθε παιδί. Αυτό ερχόμαστε να νομοθετήσουμε και να θεσμοθετήσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό είναι εδώ η ιδέα. Να περάσουμε από μια πολιτική που αφορά επιδόματα, που αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις, να προσθέσουμε σε αυτό το παζλ και μια πολιτική η οποία δημιουργεί αποταμίευση, περιουσία, επενδυτική κουλτούρα, ένα πρώτο κεφάλαιο ζωής. Στα 18 του χρόνια ένας νέος άνθρωπος να έχει περισσότερες επιλογές, να σπουδάσει, να κάνει το πρώτο βήμα για το σπίτι του, να επενδύσει στη δική του ιδέα, να έχει το πρώτο του κεφάλαιο ελευθερίας. Και εδώ επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Γιατί εν τέλει όλα αυτά συνδέονται. Για πολλά χρόνια η Ελλάδα επιβάρυνε το μέλλον των επόμενων γενεών. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι το ανάποδο. Μειώνουμε το χρέος που τους αφήνουμε και αυξάνουμε τις δυνατότητες που τους δίνουμε. Αυτό είναι τελικά το νήμα που συνδέει όλη την πολιτική μας. Κλείνουμε λογαριασμούς του χθες, δίνουμε περισσότερη δύναμη στο σήμερα και ανοίγουμε περισσότερους δρόμους για το αύριο. Αυτή είναι η συμφωνία προόδου και ευημερίας με τους πολίτες. Και αυτήν θα υπηρετήσουμε.
Συνεχίζουμε με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά.
Ευχαριστώ θερμά. Να αναφέρουμε καταρχήν ότι οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο στο 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, με προκαστικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η διαφοροποίηση με τις προηγούμενες ΔΕΘ είναι ότι παρουσιάζονται τα βασικά δημοσιονομικά μέτρα της τετραετίας και όχι μόνο ενός έτους. Συνεπώς, δεν περιορίζονται σε μία ή δύο κοινωνικές ομάδες, αλλά πρακτικά καλύπτουν το σύνολο των Ελλήνων. Οπότε, θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση ανακοινωνική ομάδα, ξεκινώντας από τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι τα μέτρα για το στεγαστικό και τις επενδύσεις θα αναλυθούν από τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο.
Earth News Radio 105,8.
Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καθυστερημένα λέμε αυτόν τον χαιρετισμό, γιατί όπως ακούγατε και εσείς, είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο όπου η ηγεσία του Υπουργείου κάνει την αναλυτική παρουσίαση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Μόλις πριν από ένα λεπτό ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Αυτή την ώρα μιλάει ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς και θα ακολουθήσει και τα μέλη της υπόλοιπης πολιτικής ηγεσίας. Θα επιχειρήσω να κρατήσω 2-3 στοιχεία από την αναλυτική τοποθέτηση του Υπουργού, του κυρίου Πιερακάκη. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είπε πως σε πολλές μεγάλες οικονομίες η συζήτηση είναι αντίστροφη από αυτήν που κάνουμε εμείς εδώ, εννοώντας ότι στις περισσότερες χώρες κοιτάνε πως θα περικοπούν οι δαπάνες. Αναφερόμενος στο πακέτο, δήλωσε πως αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, χαρακτηρίζοντας λαϊκισμό το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό στο μέλλον. Ο κύριος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση μειώνει το βάρος του δημόσιου χρέους, ότι αυτό το χρέος δεν θέλει να το μεταφέρει στις επόμενες γενιές, ότι δίνει εργαλεία για τη μείωση και του ιδιωτικού χρέους και στηρίζουν το εισόδημα, την οικογένεια, την εργασία και την παραγωγική διαδικασία. Και επειδή αναφέρομαι στην οικογένεια, ανοίγω μία παρένθεση γιατί είχε ενδιαφέρον όλη η τοποθέτηση σχετικά με την μόνιμη, με το χρηματικό ποσό που θα δίνεται στα παιδιά, αυτό που καταθέτει η οικογένεια μέχρι σε ένα ποσό βεβαίως αντίστοιχο θα καταθέτει το κράτος. Εξήγησε ότι αυτό έχει ευθεία αναφορά στην λογική την ευρωπαϊκή που αναπτύσσεται για την ένωση των αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης ότι πρέπει να μπούμε σε μια κουλτούρα αποταμίευσης και οι ίδιοι, ενώ στην κυβέρνηση αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι η κουλτούρα του εφάπαξ να έρθει στην έναρξη της ζωής ενός παιδιού. Κλείνω εδώ την παρένθεση. Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είπε ο κύριος Πιερακάκης, έχει 4 προτεραιότητες: μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Αναφέρθηκε σε μία-μία τις επαγγελματικές κατηγορίες. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, παραδείγματος χάρη, είπε ότι κάνουν ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία, καταργούν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Και η αλλαγή αφορά, όπως είπε, καταρχήν πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Αναφερόμενος στους αγρότες, εξήγησε ότι μηδενίζεται ο φόρος έως 20.000 ευρώ για κατεπάγγελμα αγρότες. Για τους συνταξιούχους αναφέρθηκε στην ενίσχυσή τους, αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ την ενίσχυση του Σεπτεμβρίου, με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους, είπε ότι από το 2027 θεσπίζονται έπειτα από 15 χρόνια η ενίσχυση Χριστουγέννων για τους δημόσιους λειτουργούς. Μάλιστα είπε μόνιμη ενίσχυση Χριστουγέννων μετά από 15 χρόνια. Επίσης αναφέρθηκε στην τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Όλα αυτά ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, αναλυτικά θα τα ακούσετε από τους συναδέλφους και καθήλυνα αρμόδιους συντάκτες στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με το Γρηγόρη Νιάκα, γιατί εμείς εδώ κάπου σταματάμε. Επιχείρησα απλώς να σας δώσω ένα στίγμα από την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε λίγο νωρίτερα ο κύριος Πιερακάκης. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα ξαναγυρίσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Sounds like he was cheating death. How
dark side of the sun. Louder than the madman who waves a gun. And when I sing and take the stage, I just knew it right away. I wanna be Johnny in a big black Cadillac with my road trash on. Marilyn Monroe, she's just okay. I don't know enough about James Dean, but Johnny is the man that I want to be. And when I haven't got a clue, I ask myself, what would Johnny do? I wanna be Johnny in a big black Cadillac with my road trash on me and a cocktail waitress on my lap, and the whole damn world can't kiss my little ass. Wanna be big bad Johnny Cash, big bad Johnny Cash, big bad Johnny Cash.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και άντε να πούμε το καλό μεσημέρι πια με μεγαλύτερη άνεση, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Ναι μεν αλλά», για όσους μπαίνετε τώρα και όσους μπαίνετε στη συντροφιά μας. Στο πρώτο ημίωρο είχαμε συνδεθεί με το Υπουργό, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα στελέχη του Υπουργείου. Ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, λίγο νωρίτερα εξειδίκευσε ένα μέρος από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο κ. Πετραλιάς αυτήν την ώρα στην εξειδίκευση των μέτρων και τη σκυτάλη θα πάρει και η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία. Και εμείς, προφανώς με αλλαγή της ροής της εκπομπής, θα περάσουμε και θα εξετάσουμε αυτήν την ώρα, θα βγούμε εκτός σύνορων και αύριο θα ξαναείμαστε στα σύνορα τα δικά μας, τα εγχώρια, για να συζητήσουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός που συμβαίνει στην Γερμανία, που συνέβη εχθές και που έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Η ακροδεξιά έχει μπει στην καρδιά της ευρωπαϊκής εξουσίας, θα μπορούσε να πει κανείς, φίλες και φίλοι. Έχετε μάθει τα εκλογικά αποτελέσματα από τις εκλογές στην Σαξονία Άνχαλτ. Η σαρωτική επικράτηση της AfD, του σχήματος της ακροδεξιάς, δεν είναι μόνο, φαίνεται και το λέγαμε και μέρες πριν, αν ενθυμίστε, μια απλή περιφερειακή αναμέτρηση, αλλά πια εδώ είναι καμπάνες, ούτε καν καμπανάκια, που ηχούν για το μέλλον της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, θα μπορούσα να πω, γιατί σας θυμίζω ότι επίκυνται εκλογές στην Γαλλία και σε μία σειρά και στην Ιταλία λίγο αργότερα. Ο Φάραντς στην Μεγάλη Βρετανία παίρνει κεφάλι και περπατεί με άνεση. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, εάν σήμερα επιχειρήσετε να δείτε τα δημοσιεύματα, υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία για το τι σημαίνει αυτό από τη μία μεριά, και από την άλλη επιχειρείτε να αναλυθεί το φαινόμενο αυτό, γιατί όπως λέει και το BBC στην ανάλυση του, και με αυτό συμφωνώ απολύτως και το έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα, οι ψηφοφόροι δεν γίνονται ξαφνικά εξτρεμιστές. Μάλιστα το BBC αυτό που λέει είναι ότι έστειλαν ένα μήνυμα στο ευρωπαϊκό establishment, προφανώς και είναι έτσι. Ο θρίαμβος λοιπόν της ανεναλλακτικής για την Γερμανία, αυτός είναι ο τίτλος του AfD, έχει τις δικές του ερμηνείες. Τις ερμηνείες αυτές και το φαινόμενο αυτό θα επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα να δώσουμε και να καταγράψουμε με τον κύριο Ρόναλντ Μαϊνάρντους. Τον ξέρετε, πολλές φορές τον καλούμε για να μας δώσει τη δική του άποψη. Είναι κύριος ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Μαϊνάρντους, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σε σοκ είμαστε, όχι πως δεν το περιμέναμε. Όσοι παρακολουθούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις, όχι μόνο τώρα, απλώς τώρα τα πράγματα ήταν περισσότερο καθαρά, νομίζω. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν ένα αποτέλεσμα που μας ξάφνιασε, γιατί σταθερά οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν έναν διπλασιασμό των δυνάμεων της AfD.
Ακριβώς. Και η αποτίμηση και οι αντιδράσεις δείχνουν την εξής εικόνα. Από την μία μεριά, βέβαια, πρέπει να λεχθεί αυτό. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός και μια χαρά στους νικητές, στους ακροδεξιούς και στους οπαδούς.
Σε αυτούς, ναι, γιατί όχι.
Από την άλλη μεριά, και αυτή η αντίδραση αφορά τους δημοκρατικούς, και αν θέλετε τους φιλελεύθερους, και εγώ ανήκω σε αυτή την ομάδα, πρέπει να το δηλώσω εξ αρχής.
Οι φιλελεύθεροι, ναι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, οι φιλελεύθεροι εξαφανίστηκαν.
Οι φιλελεύθεροι ως κόμμα εξαφανίστηκαν.
Παραιτήθηκε και η επικεφαλής. Ναι,
ναι, αλλά ευτυχώς ο φιλελευθερισμός είναι πολύ πιο μεγάλος από ότι είναι το μικρό φιλελεύθερο κόμμα της Γερμανίας. Ο φιλελευθερισμός είναι η τεράστια ιστορική ιδέα της ελευθερίας, του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης κλπ. Αυτές τις αξίες στις οποίες στηρίζει το Σύνταγμα και της Γερμανίας και το Σύνταγμα της Ελλάδας και λίγο πολύ όλο το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνοι, αλλά εδώ τώρα πέρα θα το δούμε και θα μας τα αναλύσετε όλα, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην προχωρήσει τη σκέψη του κύριε Μαϊνάρντους και να πει αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, πως αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία, Άνχαλτ, ένα κρατήδιο 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων, παλιά Ανατολική Γερμανία, θα τα πούμε αυτά. Η σαρωτική λοιπόν νίκη εκεί της AfD δεν μπορεί παρά να βάζει σε ενέργεια και σε εγρήγορση δημοκρατικούς θεσμούς και κόμματα από την πλευρά της Ευρώπης, γιατί αυτή η νίκη έχει προκαλέσει ένα πολιτικό σεισμό. Η ακροδεξιά έρχεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής εξουσίας και το κύμα λαϊκισμού, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του AfD, απειλεί να διαλύσει, το είδαμε, κόμματα που είδαμε τι συμβαίνει, αλλά κυρίως πολιτικά αναχώματα που προστάτευαν την Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ναι, συμφωνώ, και συγκεκριμένα για την Γερμανία, γιατί εδώ πρέπει να λεχθεί ότι η Γερμανία σε αυτά τα θέματα δεν είναι μια κανονική χώρα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας την τραγική ιστορία της χώρας. Μια χώρα υπό το όνομά της δολοφονήθηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Υπό το όνομά της επιτέθηκαν γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και την Ελλάδα, και διαπάθηκαν φρικτά εγκλήματα πολέμου. Και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και πάντα θα απασχολεί τη Γερμανία. Και βλέπουμε τώρα συγκεκριμένα στο κόμμα αυτό και στους οπαδούς αυτού του κόμματος μια προσπάθεια σχετικοποίησης αυτής της τραγικής ιστορίας, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο για την πλειοψηφία των Γερμανών και βέβαια για το κατεστημένο είναι απαράδεκτο. Πρέπει να το πω έτσι πολύ έτσι βασικά, πρέπει ως δημοκρατικοί, ως δημοκράτες να αναγνωρίζουμε την έκβαση των αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί αυτές οι εκλογές έγιναν με δημοκρατικό τρόπο. Από την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει ποτέ να αποδεχτούμε την προσπάθεια αυτού του κόμματος να αλλάξει τα δημοκρατικά δεδομένα, τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία προστατεύονται από το Σύνταγμα και ταυτίζονται με το δημοκρατικό κράτος δικαίου. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα αποδεχτούμε, και εκεί νομίζω είμαι πολύ αυστηρός και αδιάλακτος.
Το ένα είναι αυτό, και συντάσσομαι μαζί σας κύριε Μαϊνάρντους, και από την άλλη μεριά, γιατί μίλησα και εγώ νωρίτερα για τα αναχώματα που πρέπει, τα πολιτικά αναχώματα που μέχρι τώρα προστάτευαν την Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί αυτά τα αναχώματα λοιπόν υποχωρούν, πώς ξαφνικά ψηφοφόροι επιλέγουν ένα ακροδεξιό κόμμα, έγιναν εκατομμύρια πολιτών ακροδεξιοί, φαντάζομαι όχι. Ένα σκέλος της ερμηνείας που παρακαλώ πολύ θα μπορούσατε να μας το δώσετε, συνδέεται με την συγκεκριμένη περιοχή και την ιστορία που είχε η περιοχή αυτή, ενώ η Ανατολική Γερμανία, και πως είναι η ζωή των ανθρώπων εκεί από τη μία μεριά, και από την άλλη φαντάζομαι θα πρέπει τα κόμματα, τα υπόλοιπα που έχουν ασκήσει η εξουσία, να μπουν και σε μια διαδικασία αυτοκριτικής και να δουν τι λάθη έχουν κάνει.
Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και ήδη αυτή η συζήτηση διεξάγεται βέβαια πρωτίστως στη Γερμανία. Να πούμε πρώτα ότι όλοι οι ψηφοφόροι του αυτοί, όλοι αυτοί δεν είναι φασίστες και ακροδεξιοί. Έχουν κάνει έρευνες οι αναλυτές και λένε ότι περίπου ένα 20% είναι ένας μεγάλος αριθμός, αλλά μόνο συσσαγωγικά πάλι ένα 20% αυτών των ψηφοφόρων είναι ακροδεξιοί, δηλαδή θα τους λέγαμε και φασίστες. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οι δυσαρεστημένοι, αυτοί που στενοχωρούνται με τα πολιτικά συμβάντα, με την οικονομική, την κοινωνική πολιτική, έχουν το άγχος της καθημερινότητας, δεν βλέπουν τα δημοκρατικά και τα κόμματα του κατεστημένου να λύνουν τα προβλήματά τους, και καθοριστικό ρόλο στις εκλογές στην Sachsen-Anhalt, που είναι ένα σχετικά μικρό κρατήριο της Ανατολικής Γερμανίας, είναι η τεράστια δυσαρέσκεια απέναντι στο κυβερνών κόμμα το CDU και κυρίως απέναντι στον καγκελάριο του Μέας.
Θα έρθουμε στον καγκελάριο σε λίγο.
Η πολιτική του κύριου Μέας συγκεντρώνει στην Sachsen-Anhalt μόλις 9% αποδοχή, δηλαδή είναι ένα καταστροφικό αποτέλεσμα για τον ίδιο τον Μέρτς, και ήδη γίνονται συζητήσεις αν ο κ. Μέρτς είναι ο κατάλληλος πρόεδρος της κυβέρνησης, ο κατάλληλος καγκελάριος για να συνεχίσει την πορεία του στην Ομοσπονδιακή Γερμανία.
Διαβάζοντας κύριε Μαϊνάρντους τα σημερινά δημοσιεύματα σε γερμανικές εφημερίδες, είναι πάρα πολύ σκληρά για τον καγκελάριο Μέρτς. Ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση, η πανολεθρία, η πικρή ήττα, η καταστροφή για τον Μέρτς και όλα αυτά.
Ναι, τώρα όμως μπορεί κανείς να προσωποποιήσει το ζήτημα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς τα θέματα δεν είναι τόσο απλά, δεν είναι και τα προσωπικά. Γιατί η γερμανική κυβέρνηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο αντιμετωπίζει δομικά ζητήματα. Έτσι. Και πρέπει να μεταρρυθμιστεί το γερμανικό σύστημα. Πρέπει να γίνουν πολύ πολύ έτσι δύσκολες αποφάσεις με περικοπές κλπ. Και αυτές οι αποφάσεις δεν είναι δημοφιλείς. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή κυβερνά στο Βερολίνο ένας συνασπισμός μεταξύ συντηρητικών, δηλαδή κεντροδεξιών, θα το λέγαμε στην Ελλάδα, και των σοσιαλδημοκρατών. Σαν στην Ελλάδα να έχουμε μια συμμαχία Πασόκ και Νέα Δημοκρατία κουφερνά, και αυτοί έχουν έτσι στο πλάνο τους να μεταρρυθμίσουν τα κοινωνικά ζητήματα, τα θέματα της υγείας, τα θέματα των συντάξεων, και θα γίνουν οπωσδήποτε λόγω των δημογραφικών προκλήσεων, θα γίνουν περικοπές.
Θα γίνουν περικοπές και λόγω των δημογραφικών, κύριε Μαϊνάρντους, αλλά και λόγω της,
να γίνουν.
Ναι, και λόγω της οικονομίας της χώρας, η οποία πια έχει τεράστια προβλήματα.
Ναι, και χωρίς αυτές τις ριζοσπαστικές, ας το πω έτσι, μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει ο κύριος Μέρτς και θα έπρεπε να τις βάλει πέρα ο κάθε κύριος Μέρτς και μάλλον και ένας κύριος Μέρτς που προέρχεται από αυτό το κόμμα που τώρα είναι έτσι στους τίτλους. Μόνο έτσι μπορεί να σωθεί, αν θέλετε, το σύστημα, το πετυχημένο σύστημα της γερμανικής οικονομίας και το κοινωνικό κράτος όπως το ζούσαμε και το γνωρίσαμε. Αυτή είναι η πολύ πικρή αλήθεια. Και το πρόβλημα με τον κύριο Μέρτς δεν βρίσκει τον επικοινωνιακό τρόπο να πείθει τους Γερμανούς ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και βέβαια έχουμε κάνει και έχουμε δει και ορισμένα λάθη και στο θέμα το μεταναστευτικό και στο θέμα το οικονομικό υπάρχουν και λάθη, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι το δίλημα.
Μεταναστευτικό, πάντως ακρίβεια, αυτά είναι τα μείζωνα θέματα τώρα, ναι, στην Γερμανία, και όλο αυτό το κοινωνικό δίκτυο που υπήρχε και που φαίνεται ότι έχει απώλειες. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Ακολουθούν άλλες δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, κύριε Μαϊνάρντους. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ήδη και μετά το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία Άνχαλτ πράγματι κινδυνεύει ο κυβερνητικός συνασπισμός? Ενδέχεται ο κύριος Μέρτς να οδηγηθεί σε έξοδο?
Κοιτάξτε, το σύστημα το πολιτικό, και πρέπει να το εξηγήσουμε για το ακροατήριο στην Ελλάδα και ζει την ελληνική πραγματικότητα. Το γερμανικό σύστημα είναι ομοσπονδιακό και έχουμε συνολικά 16 κρατήδια, και αυτά τα κρατήδια έχουν όντως δύναμη, όχι όπως εδώ οι περιφέρειες που ουσιαστικά δεν έχουν μεγάλη δύναμη.
Γιατί έχουν τις κυβερνήσεις τους.
Ακριβώς, έχουν τα κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις κλπ. Τον προϋπολογισμό κλπ. Τις αρμοδιότητες. Και αυτές οι εκλογές διεξάγονται κάθε τόσο. Δηλαδή στην Γερμανία λέμε μετά τις εκλογές είναι πριν τις εκλογές. Δηλαδή τις επόμενες εκλογές σε δύο κρατήδια, στο Μεκλενβούργο και στο κρατήδιο του Βερολίνου, δηλαδή της πρωτεύουσας η περιοχή, θα διεξαχτούν σε ακριβώς δύο εβδομάδες.
Ναι, ναι, μέχρι.
Και εκεί κινδυνεύει πάλι το CDU να χάσει. Αλλά στο Μεκλενβούργο κυβερνά το SPD και εκεί τα πράγματα είναι σχετικά καλύτερα και το αυτή δεν είναι τόσο δυνατό. Και στο Βερολίνο, που είναι έτσι μια πόλη με διάφορα άλλα θέματα, και εκεί το αυτή δεν είναι πολύ τόσο δυνατό, αλλά φτάσει 20-30 άρια, θα πιάσει και εκεί. Αλλά για το CDU είναι πολύ δύσκολο, και το δίλημα και το πρόβλημα του CDU δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εμφανής διάδοχος, δεν υπάρχει δελφίνιος, όπως θα έλεγε κανείς στην Ελλάδα, για τον ΜΕΑΤ.
Αλλά εντοπίζουν στο διάλογο τον εσωτερικό στο CDU ότι υπάρχει πρόβλημα καγκελαρίου.
Βεβαίως υπάρχει.
Και το πρόσωπο δεν έχουν βρει, κύριε Μαϊνάρντους.
Ναι, και υπάρχει και ο Χένρικ Βουστ, που είναι ένα σχετικά νέος πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηναδίας Βεσφαλίας, που θα μπορούσε να αναλάβει, αλλά αυτός έχει μπροστά του τις δικές του περιφερειακές εκλογές την ερχόμενη άνοιξη και δεν μπορεί αυτός αντικειμενικά να αφήσει τώρα έτσι την περιοχή του να πάει στο Βερολίνο. Αυτό δεν εννοείται. Δηλαδή, άρα ο Μέρτς έχει αυτό το ατού, αν θέλετε, ότι δεν υπάρχει διάδοχος. Δεν υπάρχει έτσι ένας δελφίνος που θέλει να πάρει τη θέση του.
Ναι.
Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό γεγονός δεδομένο. Δεν έχει δείξει κανένα νήμα ότι θα θέλει να παρατηθεί, γιατί λέει έχω μπροστά του ένα.
Το αντίθετα, θεωρούν ότι είναι γατζωμένο στην εξουσία και ότι δουλεύει συστηματικά γι' αυτό.
Και βλέπει και πρώτες ενδείξεις, αυτό πρέπει επίσης να υποθεί, ότι η γερμανική οικονομία μετά από χρόνια μεγάλων προβλημάτων δείχνει πρώτα σημάδια μιας ανάπτυξης, μιας θετικής ανάπτυξης. Και αυτά τα πρώτα σημάδια είναι ένδειξη ότι σιγά σιγά οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που έχει κάνει το κράτος του ΜΕΤ παίρνουν έδαφος.
Ναι. Τώρα, γυρνώντας στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, κύριε Μαϊνάρντους, το εκλογικό αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Η επόμενη μέρα ποια είναι? Αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα θα δημιουργήσει κυβερνητικό σχήμα, και ποιο θα είναι αυτό, με δεδομένο ότι δεν έχει την αυτοδυναμία το AfD?
Ναι, να πούμε ότι έχετε δίκιο, δεν έχει αυτοδυναμία, που λείπουν τρεις έδρες.
Όλο και όλο.
Για να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία.
Mm.
Δηλαδή, έχασε δηλαδή οριακά την απόλυτη πλειοψηφία. Τώρα, η στρατηγική του Ulrich Siegmund είναι ένα όνομα το οποίο πρέπει να το θυμηθούμε, γιατί αυτός είναι ο επικεφαλής του
ΑΕΦΔ.
Ναι. Φαίνεται να περιλαμβάνει τρία στάδια και το ξέρουμε από πηγές δημοσιογραφικές. Πρώτον, θα προτείνει συνομιλίες στο CDU.
Mm-hmm.
Το έχουν κάνει ήδη χθες, δηλαδή μου έκανε φοβερή εντύπωση έτσι, στις συνεντεύξεις μετά τις εκλογές. Η κορυφή του αυτή είναι: είμαστε έτοιμοι να κάνουμε συμβασμούς.
Ναι,
είμαστε
έτοιμοι να κάνουμε συμβασμούς.
Δεν έχω ξανακούσει έτσι τόσο φιλική, ας το πούμε, επικοινωνία απέναντι στο CDU.
Mm-hmm.
Αυτή η
πρωτοβουλία. Αυτό είναι ένα σενάριο που παίζει. Μπορεί το CDU να δεχθεί?
Όχι, το CDU λέει ότι όχι. Υπάρχει το τείχος προστασίας και θα αναζωπηρώσει πάλι την συζήτηση για το λεγόμενο τείχος προστασίας. Θα φαίνεται στην ακροδεξιά. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελίξει αυτό. Αλλά το δεύτερο σενάριο, το οποίο θεωρώ μάλλον πιο όσο είναι, ενδέχεται να προχωρήσει στην επιχείρηση αποστατών, δηλαδή επιχειρώντας να προσελκύσει μεμονωμένους βουλευτές.
Μάλιστα.
Από άλλα κόμματα.
Μάλιστα.
Που λείπουν μόνο τρία, μπορεί να προσελκύσει, ας πούμε, τρία από το CDU, γιατί γίνεται και συζήτηση στους κόλπους του CDU ότι ίσως θα πρέπει να συνεργαστούμε κλπ. Εκεί υπάρχει έτσι ένα δρόμος. Και τρίτον, και τέλος, θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με το BSV. Αυτό είναι το κόμμα της κυρίας Σάρα
Βάγκενχεντ.
Έχουμε μιλήσει και για αυτή την κυρία. Βέβαια, είναι μια περιβόητη.
Από πολιτικός. Αλλού ξεκίνησε και αλλού έχει φτάσει.
Και τώρα έχει φτάσει έτσι στο σημείο να φέρει κοντά στην εξουσία, όχι να φέρει έτσι στις καρέκλες της πρωθυπουργίας τους ακροδεξιούς. Εκεί βλέπουμε, είναι μια ένδειξη ότι ακροδεξί και ακροαριστερή κάπου συναντιόνται. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα για αυτή την συνάντηση των ακραίων πολιτικών κομμάτων, δυστυχώς για την Γερμανία.
Ναι, γιατί διάβαζα τώρα, μια και το αναφέρετε, βέβαια όλα αυτά έχουν τη δική τους ερμηνεία, συνειδητά χρησιμοποίησα και τον όρο ακροδεξιά αλλά και το λαϊκισμό. Διάβαζα λοιπόν, κύριε Μαϊνάρντους, ότι 83.000 πρώην ψηφοφόροι του CDU ψήφισαν υπέρ του AfD. 11.000 πρώην ψηφοφόροι του Die Linke επίσης ψήφισαν AfD. Από το S5 7.000 ψηφοφόροι.
Ναι,
θέλω να πω, έχει ενδιαφέρον το ποσοστό μετακίνησης που διαπερνά όμως όλο το κομματικό φάσμα της Γερμανίας.
Και πρέπει να πούμε ότι το AfD διεξήγαγε μια επαγγελματικά οργανωμένη προοδευτική εκστρατεία της προκοπής.
Ναι.
Αυτό να το πούμε. Πολύ επαγγελματικά, με έναν ελκυστικό υποψήφιο, τον Ουζίγμον, που έχουμε πει ήδη το όνομά του.
Που κινήθηκε πάρα πολύ έξυπνα και πολύ στοχευμένα.
Ήμουν στη Γερμανία 2 μήνες και τον βλέπαμε κάθε μέρα έτσι στα επίσημα, θα πούμε έτσι, στους σταθμούς. Αλλά βέβαια αυτός κυριακούσε στα κοινωνικά δίκτυα.
Έτσι.
Στα TikTok και στα Instagram αυτός ήταν κυρίαρχος.
Ναι.
Αλλά κυρίως, πέρα από έτσι τη φυσιογνωμία του, είχε και ένα αισιοδόξο όραμα για ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό παίζει ρόλο.
Προφανώς.
Το σύνθημά του ήταν «όλα θα πάνε καλά».
Ναι, ναι, ναι.
Και γενικά,
Η Γερμανία μεγάλη ξανά, δηλαδή παραφρασμένο το ΜΑΚΑ και τα λοιπά.
Να πούμε ότι γενικά στη Γερμανία το κλίμα είναι αρνητικό. Κυριαρχεί μια κατάθλιψη, γενικευμένη κατάθλιψη, και να ένας νέος πολιτικός, φρέσκος πολιτικός, που λέει ότι όλα θα πάνε καλά, βέβαια, τραβάει ψήφους, κυρίως τραβάει και ψήφους από αυτούς που μέχρι στιγμή δεν συμμετείχαν. Δηλαδή, που έχουμε σχεδόν 80% συμμετοχή στις εκλογές. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό στην Ανατολική Γερμανία. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της φοβερής κινητικοποίησης και αυτών που παλιά δεν συμμετείχαν στις δημοκρατικές διαδικασίες.
Μάλιστα. Για αυτή την πρώτη προσέγγιση, κύριε Μαϊνάρντου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντου και σε εσάς. Είναι κύριος ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Είναι Γερμανός που ζει εδώ στην Ελλάδα και εργάζεται στην Ελλάδα και όχι μόνο. Έδωσε και την πολιτική του ταυτότητα για να καταλάβουμε και από ποια οπτική ασκεί την κριτική αυτή.
Τέσσερα πόδια δυνατά και μια κουτσή κιθάρα. Να χάμε τώρα δυο τσιγάρα και δύο για μετά. Να χάμε τώρα δυο τσιγάρα και δύο για μετά. Είχαμε και δυο στάλες μέλι να γλυκένει η καρδιά. Να είχαμε και δυο στάλες μέλι να γλυκένει η καρδιά. Θα ήταν ο κόσμος μαγικός, παραδείσος η πλάση.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι και γύρω στις 12 και 10 θα είμαστε μαζί. Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ στα μήνυματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή. Αύριο θα τα πούμε αναλυτικά. Ανδριανή, δεν το ξέρω αυτό που με ρωτάς. Θα ρωτήσω και θα σου πω. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά σας.